Bütün melekelerden üstün olsun. Bütün yaranmışlardan üstün olsun. O da o zaman olar ki, nefsine qalib ola. Ve arz olundu ki, Hazret Ali Aleyhisselam'dan hadis nəql olundu ki, Hazret buyurdu Allah Teala, melekleri yaradıbdı, əql verib onlar üçün şehvetleri yoxdur. Heyvanlar üçün şehvet var, əqlileri yoxdur. Ama insan bu ikisinin arasında xəlq olub, Allah bunu həm əql verib, həm şehvet veribdi. Əgər əqlinin dalıcan geçsə, bu adam meleklerden üstün olacaqdı. Əgər şehvetinin və həvai nəfslərinin dalıcan geçsə, bu adam heyvanlardan da əski olar. Hardan bunu deyirsən, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bu ayə-i şərifədə buyur ki, Ləhum qulubun la yəfqəhunə biha və ləhum azanun la yəsməunə biha və ləhum əyunun la yubsurunə biha ulaikə kəl ənam bəlhum əzəl. O adamlar ki, Allah Teala onlara qəlb veribdi. Yəni, bunlar fikirləşə bilərlər. Allah bunlara əql veribdi. Allah bunlara düşüncə veribdi. Bu əqlilərindən və bu düşüncələrindən faydalanmasalar ləhum qulubun la yəfqəhunə biha. Bu fikirləşmirlər. Allah Teala bunlara göz veribdi, amma görmürlər. Yəni görürlər ha, necə bir dənə heyvan öz xeyrin və öz mənfəətlərin görər, başqa bir zatları görməz. Bunlar da görürlər, öz xeyirlərin fəqət görürlər. Və Allah Teala bunlara qulaq veribdi. Amma o zadı ki, bunların xeyrinə de onları eşidirlər. Başqa bir zatları eşitmirlər. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, bücür adamlar, demək olar, heyvan ulaikə şəl-ənam. Bunlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər. Sonra buyurur, bəlhum əzəl. Bəlkə bu heyvanlardan da əskikdilər. Çün bir dənə heyvan nə qədər pis olsa, o biri heyvanlara zərəli çatmaz. Bir dənə qoyun pis olsa, o biri qoyuna bir kəllə vurar. Ya bir heyvan bir heyvana bir təpik vurar. Amma aman insanın əlindən, insan pis olsa, görürsən, minlərcə insanların varlığın ota çəkir. Ona görə belə insanları buyurur ki, ulaikə şəl-ənam. Bu cür insanlar dördələyaqlı heyvanlar kimidirlər? Bəlhum əzəl. Bəlkə bunlar heyvanlardan da əskikdilər. Ona görə diqqət eləyək, nəfsimizə qalib olaq. Nəfs-i əmmarədir. Həzrət Yusuf Peyğəmbər, Allah Quranda buyurur da, buyurur ki, mən və ma ubərru nəfsi, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Həzrət Yusuf ki, o ağır imtihanlardan üçün, nəfsaniyyat imtihanı çətin bir imtihandır. O imtihanlardan çıxıbdır, yenə də buyurur ki, və ma ubərru nəfsi, mən nəfsimi bəri eləmirəm ha, innən nəfsə ləəmmarətun bissu. Nəfs həmişə adamı əmr elir, əmmarən çox əmr eləyən. Əmr elir pisliklərin tərəfinə. Ona görə insan gərək nəfs-i əmmarədə təvəccüh ola, diqqət ola, nəfs adamı əgər vadar elədi bir işdə gördü, buyurlar nəfs-i ləvvamə də varımızdır. Nəfs-i ləvvamə, yəni bu ki, adam bəzən bir işi görür, sonra peşmanlayır, narahat olur. O nəfs-i ləvvamədir. Adamı yəni danlır. Nə, mən niyə bu işi gördüm? Yaxçılığı yoxdur. Oradadır ki, adam nəfs-i ləvvamənin sözünə baxa, tövbə eləyə, deyə Allah, bilmədim, nəfs mənə qalib oldu, əqlim işləmədi, filan işi gördüm, indi peşman olmuşam. Ona görə Allah Teala tövbə qapısında açıq qoyub ki, insanlar ha vaxt tövbə eləsələr, ha vaxt qayıtsələr, Allah Teala da buyurur, mən onları qəbul elərəm. Adam bu mərhələnə soğusa, nəfsi mütməninə yetişər. Nəfsi mütməninə o övliyalar, o siyalar, onlar ki yetişiblər bu mərhələlərə ki, bunlardan keçib gediblər. O bir ailə aləmdir, gözəl bir aləmdir ki, inşallah yetişək o qismətlərə və ürəyimizin aynası və güzgüsü həqiqətləri bizə görsətsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və barəkat.
اللهم صل على محمد و وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Mömin bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması duamız var, dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Və bugünkü verilişimizi də başlayırıq. Lütfən bizimlə qalın əzizlər. Hörmətli nəcrlərimiz, bugün növbəti pəncərə verilişində bir filmə nəzər salacaqıq və onun haqqında danışacaqıq. Bu film Təbriz şəhərində çəkilib və müxtəlif festivallarda, milli və beynəlxalq səviyyədə olan festivallarda mükafat qazanıb. Bu filmin rejissoru Səməd Əlizadədir. Bu saatda Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə telefon bağlantısı qurmuşuq və inşallah onun söhbətlərini bu filmə görə və əsasən özünə görə dinləyəcək. Səməd Əlizadə, salam, xoş gördük səni, hər vaxtın xeyr olsun, lütfən ilkin söhbətləri və təqdimatı buyur, ondan sonra mən suallarımı da soruşacağım.
Salam, mən Səməd Əlizadəyəm, 27 yaşım var və təhsilatım dər. İTES sinema olubdur və sadə 89-dan ta bəyləməzən əsli sinemada ənavini müxtəlif fəaliyyət eləmişəm. Ümumani dəstiyarı karcərdən, əkkaz, tədbinkar, tədai poster və nəhayətdə özüm dənə film işləmişəm və ismi Nahid.
Səməd Əlizadə, sən hünəri haradan başlamısan və əsasən ustadların kim olub?
من سال 99 به فیلم کوتاه میشدیم به اسم ناهی چه چوچی دیدیم در تبیز در به عوامل بومین هم تولدوندی چه بازجل خانم لعمی نصیری خانم شهست شکوریان آی فیروز آگلی آی میده ایدری و خانم پر سهرابی با فیلم در همکارلاغه ردله چه روزدری در ایده تئاتر و تلویزیون تبیز در بومان بازجل فعال دار و آقای امین پوریشمت مدیر فیلم برداری فیلم میدی آقای حسن سلمان مدیر صدا برداری خانم حال زرخورد به عنوان طراح لباس و صحنه ایدی خانم بهناز نوری به عنوان گیریم و آقای میلاد بسیماد به عنوان مدیر تولید و آقای رضا نصرتی حبیبی به عنوان تهیه کننده وارد داره به فیلم در
Səməd Əlizadənin zehnində, beynində Nahid filminin kökü haradan gəldi? O dastan haradan çıxdı? Necə start vuruldu?
İde Nahid gedir sal 95-ə ki, mən namazidən rədd olurdum. Mən iki dənə ilamiyə Ağa xanım bibini yanda gördüm və birin Yəni, ağanın əhsi vardı, xanımın əhsi yox idi və xob, bu bir dənə təbii bir təsvir idi. Çünki çox zamanlar görmüşdük, vəli bunların kənarı həmqəyər tapbası bahis oldu ki, mən fikrə düşəm ki, bu ittifaq niyə düşür? Və ta salın 98 bu filmləmə təkmil olunmurdu və hey, baykot olurdu və şakili durusu da çatmırdı. Dəlili buna xatır idi ki, mən bir dombalı, bir dənə dəlili məntiqi idim ki, bu ittifaqdəyə düşür ki, nəhayətən mütəbəti oldum ki, əslən, nə qanuni var, nə şəri bir məsələsi var, sırfən bir dənə məsələ orfudur ki, camədə dər vaqə bab olubdur və nəhayətən təsmin tutdum ki, elə məsələ orfi bu unvanı gerihi əsli dastan pərdəxt eləyək biləsinə və nəhayətən 5-6 ay cəhəti film naməsi yazılına həvamil intiqab oluna və əvaxiri sal 98-də biz film mədərsini elədik ki, əvaili sal 99 pəs doğrudan qutuldu və amadəyə pəxş oldu.
Bu film hansı festivallarda şirkət eləyib və hansı mükafatları qazanıb? Ona görə də bizə danış, lütfən.
Cəvaizi ki, Nahid aldı Behtərin film Cəşn təsviri sal oldu Cəvaizi Behtərin film namı Cəşvər film Qutay Tehranı aldı Əmçinin Behtərin bazıcəri zən xanım Minəsiri Nahidə görə Behtərin bazıcəri zən Cəşvər film Qutay Tehranı aldı Namzədi Simoğ Blurin Cəşvər fəcr olduq və Behtərin filmi Sabat Yəzd aldıq کاجردانی جشنواره مهر سلامت اصفهان بودی. آی پورشمت به عنوان بهترین فیلم بردار جشنواره امیدتن جایزه آلدلار. من به عنوان جایزه هیئت ویژه داوران جشنواره امیدتن جایزه آلدم و در واقع جشنواره بین‌المللی در جایزه سوشال منشن جشنواره بین‌المللی فرایبورگ سوئیس آلدخ ارزم به حضور یونیورسال آمریکا دا نامزد بهترین فیلم کوتاه اولدی و جشنواره داکادا جشنواره ایرانی های پاریس دا حضور تابدی و نتیجه دا جشنواره بین‌الملل دا حضور تابدی.
Il s'agit, mesdames et messieurs, du film Nahid de Samad Alizadeh. Et voici, comme vous pouvez maintenant l'imaginer, le message que Samad nous a préparé tout spécialement.
Salam, Samad Alizadeh hastam, kargardan film koutah Nahid. Kheli khoshalam ke Nahid avvalin ekran jahani khodesh ro dar jashnvare film Freiburg Suisse tajrobe kard va mor tajrobe
J'appelle sur scène Madame Shadi Karam Roudi pour retirer le prix pour Samad Alizadeh.
Sonda bunu soruşum. Samad Alizadeh Nahid filmini çəkib, çox da uğur qazanıb, milli sahədə və beynəlxalq sahədə mükafatlar qazanıb. Gələcəyə proqramın nədir? İstəyirsən nə işlə görəsən gələcəkdə?
Mən də hal baznevisi nəhayə təzə filmnaməm və تلاشımız بود که بیچاره جان الیا بلاخ فیلم ایشلیا و بو فیلمین در روی کردش تقریبا ناهدت هایدی در مورد حقوق زنان ها پرداخت دنور و در واقع ادامه مسیر ناهده چه ایشالله تلاشımız بود که الیا بلاخ بیچاره جان تولید اونسون و احتمال چخت اول اکران دا جشنواره داخل ده جشنواره فیلم کوتاه تهران ده اوسون.
Sağ ol. Bundan که bize vaxt ayırdın, sohbet elədin. Teşekkür edirik. İnşallah ki yeni-yeni uğurlar sənə qismət olsun, yeni-yeni mükafatlar qazanasan, yeni-yeni filmlər çəkəsən və daima həyatında müvəffəqiyyət qazanasan. Son sözün söhbətin olsa, onda səndən eşitək və səninlə vidalaşaq.
Çox sağ olun, məmnun olun.
Hörmətli nəcərlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü pəncərə verilişində Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə danışdıq və onun fəaliyyətlərindən, işlərindən və demək olar ki, duyğuları ilə tanış olduq. İnşallah ki, siz də bugünkü verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, Ya Rahman, Ya Allah'ım, Ya Kayyum.
Allah necəb batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın şübhəsində eləcək.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Oh,
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30.
قانون زبان پهلوی دی قفقاز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başdılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib, geniş sahələrə yelənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə qüdrət ocaqlarının qarşıya qoyduğu məqsəd başqa ölkələrin iqtisadi qaynaqlarını ələ keçirmək və hərbi istila və nüfuz ilə bu ölkələrin təbii sərvətlərini talamaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdə Rusiya həmin güc və qüdrət ocaqlarından biriydi ki, İngiltərə ilə rəqabət apararaq Qacarlar dövründə İranda hakimiyyətin zəifliyi və güçsüzlüyündən istifadə edərək, qeyri-bərabər müharibələr zəminində öz müstəmləkçilik siyasətini İrana qəbul etdirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
Bir tane rekabet vardı Rus'la İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o serzemini bozucu bazıda karar tapmıştı. İsterse Qacarlar hükümeti başta olaydı, isterse Pehlevi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münakişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İster istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz eyalı Hindistan'ın serhattinde, İran körfezinde ya Halic-i Fars'ta möhkemleşsin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eylesin Ruslarla.
Rusiya 18-ci əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformaları ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusiya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb, istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusiyanın istilası altına keçməli idi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harada eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istihkamat olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qurusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napoleon Bonaparte Rusiyanın sınırlarındaydı. Hatta Rusiyadan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyən miydi? Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı buradan məşğul eləyim. Öz əyanı Xəliz Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars
körfəzində. Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Çəbi zamanından, ki hətta bu da doğru deyil, Petri Çəbi'dən çox sonra bunu yazılıbdı ki, Rusiya gərək Xəliz Farsa yetişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək, nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər, deməli, Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biridir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələ sizə, haradakı Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərlədim. Orada o millet Rus 200 ildi çalışır ki bizi Ruslaştırsın.
Şekil.
Götür bu şekili. Niye bu Ruslaşmadı? Şu buna dinmeyeceğim. Beştağı var ya Bakı'nın yanında. Öyle Rus ora neyi çalıştı ki çoklu çoklu. Laf Sovet hürmetinin en zirvede olan zamanında. Kurban bayramını denedi. Oruçluk bayramını denedi. Ondan sonra balasını sünnet denedi. Ölüsünü Kur'an'la da yani dinle de yola saldı vesaire. Ona göre de dinin ne kadar milletin millet kimi kalmasında büyük rol olduğunu biz başı belalılar bizim. Bakı'nı seyredilen şehirlerde. Bakı'da aileler var ki ana dilinde danışmayı bilmiyor.
Hatta bunlar bu şerq ağacların böyle çıkartıp yol keçirdiler yıllarını. Yani bu ki bizim yerli sögüttü, incir ağacları da diğer ağaçlar ki var şerqi andırır, sökülür. Onları değiştirirler. Ve hatta o ki bir beybet meçidi ki siz eşitmişsiniz. Onu niye göre? Denizden ki yakınlaşanda minareli, mühteşem, bir hürmetli, bir Müslüman ülkesine, Müslüman bir şehrine yakınlaşmak bir his olunurdu. Ve o ki, o güzellik de oradan hemen o illerin kurbanı oldu.
Beybeti dağıttılar meşidi. Sonra ayrı yerlerde de, menem bir şey yerde dağıttılar.
Oldan bir beybeti söktüler.
Kacarlar sulalesinin başlangıcında İran'ın ekspansiyonizmliği ve Rusların ekspansiyonizm siyasetleri karşıya məqsəd koyması, habelə Qafqazda İran ile Rusya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdik öz güzarişinde Britanya'ya böyle yazıyor. It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely involved, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddatı Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişik, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demek istiyorum ki bu devlet İngilistan'ı şimdi de bütün arşivler senetti. Ben de bunu ile oradan İngiltere'nin, İngilistan'ın özünün British Library'sinin General Library'sinden çıkartmışım. Bu da benim kitabımda da aynen de vardı.
Məscidlər söktülər, kiliseler söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutdular, güllələdilər. Ya bunlar hamısını Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müzik
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcə təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimi söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, özləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Məhəmməd Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cəhadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, ayaqızlar var kürkələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaqızlar var kürkələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən, Bakın mənim uzaq görən gözümsən, Bakı. Canım ciyərimsən, özümsən, Bakı. Sayıq keşik kimdir nəzərim məni, öz mavi aynandır Xəzərim məni, öz mavi aynandır Xəzərim məni.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sergül Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən getsin, mən sonra vəsatət edəcəm tezarı Rus'un şeyinde. Bazı mentegeleri sizden geri, onlardan geri alam, size verem. Ve bu 3.2 mühimmü de gök çayıydı. Yani orada ipham kalmıştı. Bunu saklamışlar ki sabahlarıma Rusya ile bizim ihtilafımız olacaktı. Napolyon Bonaparte işe götürdük, işten götürdükten sonra yine biz bunu dirildik. Rusya ile İran'la dengeleyik, biz kendi menfaatlerimize varak.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərək ki, günlərə sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istərdi göstərə ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imzaladı. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu, bizimlə qonşu deyirdilər Ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Almanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər. Müzik
zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz? Bir tane dünyaya plan çekiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bundan dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici var idi. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani daxildə istibdaddır və təmləkəçilik də ki İngiltərə tərəfindən.
İngiltərə. Bu bərnamə ilə bunlar qabağa gəlirdi. İranda belə bir bərnamə, belə bir sistem yox idi. Hər kəs hər bir zaman hükumətdən narazı olurdu, üləmaya gediyordu. Üləma da bir həddidə. Hətta Cəngi İran Rusun Türkmençayda 2000-ci dövrə savaşlarında fətavayı əz Nəcəb həyyə gəldi, millət də o fətavaya görə getdi. Çün bir dənə plan yox idi, bir dənə fərmandehlik yox idi, bir dənə sistem yox idi. İran şəs yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik dənizi sahəsində də müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yarada bilərdilər. Onda yalnız bir dənə limanı vardı, deniz limanı, o da St. Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində də ki, Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək keçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər var idi. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeana əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı, istəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli var idi. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdür? Cənab, ordu yox idi əsasən. Yəni
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardılar gedilə məharibə.
Elatlar idi, ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyirdi ki, dur məsələn o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o Cəngahı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç yox.